Dragi gospod rektor bogoslovnega semenišča, spoštovana brata župnika iz Šmartnega pod Šmarno goro in iz Jesenic, dragi pripravniki, ki boste danes prejeli službe na poti k prezbiteratu in k stalnemu diakonatu, dragi bogoslovci, dragi pevci, dragi sorodniki naših bogoslovcev, starši, bratje in sestre in prijatelji, dragi bratje in sestre kristjani. Slišali smo pripravljenost naših kandidatov, da odgovorijo na Božji klic v službi in v služenju, v katerega so v tem trenutku poklicani. Z njimi prosimo Boga, naj jim vedno daje Svetega Duha, naj jih mazili s Svetim Duhom, kakor je mazilil Jezusa ob Jordanu, da bi svoje poslanstvo vršili zvesto, predano, velikodušno in ponižno. In hkrati naj jih vedno spremlja naša molitev. Naj neprestano dvigamo roke k Bogu v prošnji zanje, da bi ostali zvesti, da bi se v zvestobi posvečevali in da bi se v posvečenosti razdajali, velikodušno in brezpogojno. Božjemu ljudstvu tam, kamor jih bo Gospod postavljal. Mi vsi pa se v tem trenutku zazrimo v ta čudoviti prizor ob Jordanu, prizor Jezusovega krsta. Jezus svojo pot javnega delovanja ne začenja v Jeruzalemu, ne začenja v središču bogoslužnega življenja judovskega naroda, ampak jo začenja ob Jordanu. Morda na prvi pogled presenetljivo, ampak presenetljivo zgolj, če smo v razmišljanju površni. Kajti, ko so Jezusa vpraševali o njegovem delovanju, o motivih njegovega delovanja, ko so ugovarjali načinu njegovega delovanja, je Jezus rekel, nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. In že zgolj ta Jezusova beseda, ta Jezusov odgovor je dovolj, da razumemo, zakaj je ob Jordanu. Zakaj ga ni v Jeruzalemu. Ob Jordan so k Janezu prihajali ljudje, ki so se prepoznavali kot grešniki in ki so prosili za Janezov krst, ki je bil priznanje grešnosti in prošnja po odpuščanju. In zato je Jezus tam, tam, kjer so grešniki, tam, kjer so ljudje, ki hrepenijo po odrešenju. Tja ga pošilja očetova volja. In zato Jezus skupaj s to množico grešnikov, pravzaprav skupaj z vsemi nami, skupaj z vsemi tistimi, ki bodo vanj verovali do konca sveta, stopi v vodo Jordana. Jordanska voda, kakor da je sprejemala grehe vseh tistih, ki so vstopali vanjo. Ko pa je Jezus stopil v to vodo in ko je Jezus prijel Janezov krst, se je zgodilo ravno obratno. Takrat so pa grehi iz Jordanske vode prešli na Jezusa. Oblekel se je z našimi grehi tam v Jordan in potem skozi svoje javno delovanje nosil naše grehe, si naložil naše slabosti in jih nesel na Kalvarijo, jih nesel na križ in jih na ta način izničil. v brezmejni ljubezni, v daritvi svojega življenja, v ljubezni do konca. Zato, dragi bratje in sestre, naj bo prva naloga vsakega kristjana, na poseben način pa prva naloga vsakega duhovnika in vsakega, ki se na duhovništvo pripravlja, ki se pripravlja na služanje cerkvi, prav to. Biti tam, kjer so ljudje. Biti tam, kjer so grešniki. Nekakor Jezus, kajti Jezus ni imel greha, mi pa imamo grehe, smo grešniki. In vendar je Gospod, nebeški Oče, nad nami izgovoril veselo besedo: ti si moj ljubljeni otrok, nad teboj imam veselje, tebe želim pripeljati v večno življenje, tebi želim razodeti svoje obličje in vso njegovo milino in ves njegov sijaj. Biti z ljudmi. Včasih je to zahtevno, ker so ljudje drugačni, kakor bi mi radi. Niso dovolj dobri, niso dovolj pobožni, ne molijo dovolj, ne premišljujejo dovolj svetega pisma, ne prejemajo dovolj zakramentov, ne udeležujejo se dovolj svete maše. Mi bi radi, da bi bili popolni. Jezus je stopil vodo Jordana in nas vabi biti z ljudmi, s takšnimi, kakršni so, in takšnim ljudem razodevati Božjo ljubezen in Božjo dobroto. Z vsakega izmed nas to velja. Podati se tja, k Jordanu. Vendar moramo v tej drži bližine z ljudmi gledati odprta nebesa. Da se morda ne izgubimo zaradi greha, ki nas obdaja, zaradi vsega tistega, kar nam morda včasih povzroča žalost, razočaranje. Gledati odprta nebesa in neprestano poslušati Očetov glas, Očetovo besedo. Jezus je rekel: moja jed je, da izpolnim Očetovo voljo. In tam ob Jordanu, v pogovoru med Janezom Krstnikom in Jezusom, je jasno zazvenila Jezusova beseda, da je Očetova volja tista, ki bo vodila njegovo življenje. Janez je razmišljal po človeško. In če bi bilo po Janezovo, če bi bilo po človeško, potem Jezus v Jordanu ne bi sprejel nase vseh naših grehov. Zato je moral tudi Janez prisluhniti Jezusovi besedi in s tem Očetovi volji. Pusti. Pravi, pusti, naj se zgodi vsa pravičnost. Naj se izpolni vsa pravičnost. Zato tudi mi, dragi bratje in sestre kristjani, zlasti vi, dragi pripravniki, vedno imejte odprto srce za Božjo voljo. Tolikokrat se bo tudi nam usiljevala človeška logika, človeški način razmišljanja, v katerem bi radi po svojih načrtih in po svojih predvidevanjih bili kristjani, bili duhovniki, prinašali Boga. Ampak se to ne bo išlo. To se vedno konča v slepi ulici. Biti moramo dosledni izpolnjevalci Božje volje. Ali pa priznati, da nam ni uspelo. Da nismo poslušali besede, ki jo je rekel Bog. Tudi to vodi naprej. Tudi kesanje. Ampak brez Božje volje ne bomo mogli prinašati odrešujočega evangelskega sporočila ljudem, katerim smo poslani. In če bomo delali vse to, stúpali u Jordán skupej s našimi bratmi i sestrami. Če bomo zrli odprta nebesa, to obljubo prihodnosti, če bo vse naše življenje eno samo spolnjevanje Božje volje, potem bomo začeli ne samo vedeti, ampak bomo začeli živeti Božje otroštvo. Mislim, da nihče izmed nas še ni zares premislil v svojem srcu, kaj pomeni biti Božji otrok. Kako nekaj čudovitega, kako nekaj velikega je to. Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad teboj imam veselje. Če bo ta beseda veselja, ta beseda radosti našega ljubega Boga zvenila v naših srcih, koliko radosti in koliko veselja bomo kot kristjani nosili v ta svet. Zahvalimo se danes Gospodu za milost našega krsta in ga prosimo, da bi vsak na svojem mestu, vsak v svoji poklicanosti izpolnil očetovo voljo, prinašal veselo oznanilo odrešenja. Amen.